Jeesuse käsk oli kolmesse mõttesse kokku võetud. See oli tehke jüngriks, ristige ja õpetage. Ja need kolm punkti pidid jüngrid siis edasi kandma tuleviku maailmale. Inimlikult vaadates oli see küll lootusetult raske ülesanne. See oli käsk, mida Jeesus seal määbel andis käskussikestele. Sest mis võisid need väikesed abitud mehed seal teha, kes olid sinna kokku tulnud, neil puudus isegi ülevaade selle maailma suurusest, mida nemad pidid minema nii ütelda vallutama ja kuhu nemad pidid minema evangeeliumi kuulutama. Mis lootust on, et need mehed saavad oma ülesannet täita, kui neil pole kujutustki sellest, kui suur see maailm on, kuhu nemad peavad nüüd minema. Neil puudus plaan, kuidas siis selle asjaga nüüd peale hakata, mis me peame kõigepealt ette võtma. Ja neil puudusid vastavad organisatsioonilised vormid, kes oleks hakkanud teostama välismissioonid. Neil puudus vastav kapitaal selle jaoks ja jüngrid oleksid võinud tõesti Jeesuse poole vaadata ja ütelda, selle ussikeste perega ei võida sina küll mitte maailma. Aga niisugune oli Kristuse ülesanne. See oli käsk, mis tuli täita. Ja niisugune on ka koguduse ülesanne alati olnud, on täna päevki. Kallid vennad jõe, Jumal taevast annab kogudusele ülesande jätta Kristuse evangeeliumi jälg siia maailma. Meie võime ise ära minna, meie võime kaduda, aga evangeeliumi jäljed peavad jääma siia. Nii kauaks, kui inimkond püsib siin maailmas. Ja seal juures me peame ise suutma elada õigemini ja paremini, kui meie varem elasime. Ma ütlesin üsna ettevaatlikult, kui meie varem elasime. Võib olla, et väljaspool meid on inimesi, kes ka uskmata põlves on väga head elu elanud. Aga iga usklik, kas tema enne on elanud halba elu või head elu, peab pärast usklikuks saamist elama paremat elu kui see, mis tema ise enne elas. Kui tema paremat elu ei ela, siis ei ole tema usk. Pärast ülesannet, nagu te näete, on siin ka tõotus. Selles lootusetus olukorras, kus rahvas pidas ennast nii abituks ja väikeseks, ütles Jumal, ära karda mitte sa ussike. Ja mis siis Jumal ütles? Kas Jumal lubas selle ussikese teha suureks ja vägevaks? Teha sellest ussikesest, sellest vihma ussikesest puhamadu? Ei mitte nõnda. Jumal ei ole iialgi mõtelnud, et tema rahvas siin maa peal saaks suureks maises mõttes. Jumal ei teinud vana seaduse ajal oma rahvas iialgi suur rahvaks, nii nagu seda oli Assüüria või seda oli Babiloonia. Ja kui Kristus tahtis oma kogudus suureks teha, siis ta ei tõotanud seda mitte suureks teha selles mõttes, nagu suur oli Rooma riik. See oli teist liiki suurus. Isegi mitte kreeka filosoofia suurust ei annud Jumal talle, vaid see pidi ka jääma kogudusest kõrvale. Küll aga andis Jumal midagi oma kogudusele. Ja siin salmis on see põhiliselt öeldud, kahekordne abi. Nimelt, Jumal lubas lunastaja abi. Jehova sul lunastaja, kes püha on Iisraelis. Kolgatal Jeesuse Kristuse töö kaudu meie nüüd teame, et lunastus ei toimu mitte meie kaudu, vaid Kristuse läbi. Ja seal ei lunastatud enam üks rahvas tema vangipõlvest, vaid seal lunastati iga üks, kes iial issandrime appi hüüab. See peab pääsema. See peab oma lunastajast osa saama ja lunastuse tööst osa saama. Meie ei suudaks iial olla usklikud, kui meil ei oleks lunastaja. Aga teine asi oli veel, oli tõotatud Jumala ligidus. Mina aitan sind ka. Ussikene jäi ussikeseks. Tema jõud jäi ikkagi väikeseks jõuks. Aga suur jõud tuli selle väikesel appi. Ja selle tõttu see väike suutis seda teha, mida ta iial ise poleks suutnud. See on niisugune jõud, mis tuleb Jumalast meile appi ja jätab meid endid väikeseks. Kui siia jõud ära võtta, siis olen meie väikesed, niisama väikesed nagu enne seda. Aga kui see meile juurde tuleb, siis teeme Jumala tegused. Aga mitte sellepärast, et meie oleme nii tugevad, vaid sellepärast, et Jumala püha vaim on nii tugev. Keda siis Jumala aitab? Millised tingimused siis meile esitatakse, et meie seda võiksime ka vastu võtta? Nagu siit lugesime, enne abi saamist peame muutuma meie ise väga väikeseks. Peame tundma ennast ussikesena väikesed. Kas see alandus ei ole liiga suur? Kas siis tõesti Jumal nõuab meie käes seda, et meie peame ennast nii väetutena ja nii armetutena tundma? Võib-olla see alandab meie inimese väärikust. Neile, kes seda kardavad, ma soovitan lugeda 22. Daavide laulu. Teie teate, et see oli laul, mis oli meie issanda huultel, kui ta ristil oli. See laul algab sõnadega, mu Jumal, mis pärast oled sa mind maha jätnud? Ja kui issand oma mõttes edasi läks, neid selle laulu salme edasi kandes, seda peetakse ju, ja mitte ainult peetakse, vaid on ka tõeliselt messialik laul. Siis kui ta jõudis 7. salmi juurde, seal on öeldud, ma olen ussike ja ei mitte mees. Inimeste teotus ja rahva meelest ei mikski kandud. Kui meie issand tundis ennast nii armetus olukorda tõugatuna, on see palju, kui tema järglased seda tunnevad. Kui meie issand ei pidanud seda liigseks alanduseks, inimväärikuse teotamiseks, et ta ennast tundis nii väiksena, siis ma arvan, et meie tohime oma issanda järel minna ilma kõhklemata. Jumal ütleb, kas see ongi nii väga oluline, et sa pead oma ülesande kindlasti kergesti täitma. Aga mis siis, kui sa seda raskesti täidad? Kui sa seda koormat kannad niiviisi, et sul on kohustusi ja ülesandeid, mis nõuavad sinu viimase energia. Ka selviisil tuleb Jumala riigis tööd teha. Siis, kui ma käin surmavarjuorus, ei kardama kurja, sest et sina minuga oled. Lahendus uskliku inimese elus ei ole siis mitte selles, et sinul ei tuleks surmavarju orgu, et sul ei tuleks pimeduse tunde, vaid et sulle antakse peale surmavarju oru midagi veel. Sel samal ajal, kui sina oled surmavarju orus, antakse kedagi sulle kaasa, sest sina oled minuga. Ja see on meie lahendus. Need inimesed, kes väljast vaatavad, ütlevad, no mis kasu on ta usuelust nüüd, näed sa. Nii samasuguses pimeduses ja haiguses ja viletsuses ja surmavarjuorus, nagu meie kõik oleme. Tõsi, aga nemad ei näe seda, kes meil on kaasa antud. Ja nemad ei näe seda, kes meiga kaasas kõnnib, siis kui kitsas olukord on käes. See on siis kõikide teiste pääsmiste krooniks. Kui meie kord hakkame maa pealt ära minema ja meil antakse see viimne päästmine. Päästmine, mis viib meid surmast läbi. Siin maa peal meid päästetakse haigustest, päästetakse õnnetustest, päästetakse muredest, päästetakse ka pattudest, aga need kõik on veel puudulikud. Selles mõttes, et meie võime veel uuesti eksida, veel võib juhtuda midagi, aga seal pool, kui me oleme surmast läbi läinud, siis oleme lõplikult päästetud. On aegu, kus sõna sõnalt 91. laulu mõtted täituvad. Ei lasta õnnetusse peale tulla, viga ei pea mitte su majaligi saama, tahab hoida sind ja kõiki neid, kes on sinu omad. Näiteks Paasa püha öö. Siis kui Iisrael hakkas väljuma Vaaro võimu alt, see oli niisugune aeg, kus tõepoolest Jumal tegi vahel, oma rahva ja teiste vahel. Ei lastud õnnetust nende peale tulla, viga ei saanud nende maja ligi, aga oma silmaga nad nägid, kuidas teiste kätte maksti. On aegu, kus sõna sõnalt see kõik on täide läinud, nagu siin lugesime, aga on ka teise aegu. Näiteks ilmutusraamatust meie loeme, temale anti võimus pidada sõda pühadega ja nad ära võita. on ka see aeg, kus pühad peavad kannatama. See oleneb siis sellest ajast, mis psalmist käsitleb. On piide seletajaid, kes arvavad seda, et 91. laul on kirjutatud paasapüha öö mälestuseks. Selle ülistuseks, kuidas Jumal seal oma rahvast päästes aitas ja hoides. Ja tänu Jumalale, Jumal on seda teinud. Veel võim ütelda, et leidub isikuid, kelle elus 91. laulu sõnad on täitunud sõna-sõna, nagu näiteks Taaniel elus, kolme nooremehe elus ja nii edasi. Aga on ka teisi, kelle kohta heebrea kiri ütleb, teised said kogeda pilget ja rooska, peale selle ahelaid ja vangitorni, neid on kividega visatud, piinatud, lõhki saetud, mõõgaga surmatud, nemad, kelle väärt maailm ei olnud. Kahele asjale võime aga olla täiesti kindlad ja 91. laul kinnitab mõlemaid. Esimene asi, Jumal suudab meid päästa igas olukorras. Ei ole seda mure, ei ole seda haigust, seda raskust, ei ole seda pattu ja süüd inimesel, millega tema kahetsuses tahab tulla Jumal ette, et Jumal ei võiks seda aidata. Kui inimesel ei ole enam kahetsus, siis on ise asi. Aga kui temal on veel kahetsuse maa, siis leiab tema veel armu. Jumal suudab meid päästa. Ja teine asi, millele võime jällegi täiesti kindlad olla, kord tuleb see aeg, kus Jumal kisub meid välja kõigest õnnetusest, raskusest ja murest ja viib meid oma armsa paja kuningriiki. See on ka päris selge. Seal siis ei ole enam neil nälgega janu, tähendab siin veel oli. Ei lange nende peale päikega mingisugust palavat, tähendab, et siin langes. Ja ei ole enam mingit vaeva, sest et esimesed asjad on ära läinud. Ja tema pühib siis kõik pisarad nende silmis. Ka nende silmis, kes täna ohtul veel nutma peavad. Jumal pühib siis need ära ja nende kahe asja peale me võime alati lõplikult toetuda. Esitame apostel Pauluse sõnale kolm küsimust. Esimene küsimus on, kes vajab pöördumist? Paulus oli veendunud, et seda vajas kogu tema aegne maailm. Vajasid juudid ja vajasid paganad, sest usk elavasse Jumalasse oli võtnud mitmesugused väärvormid ja paganate uskumine oli veel halvemas olukorras. Selle tõttu oli ka moraal Rooma riigis üsna tõsiselt langenud. Ebaõigest religioonist ja madalast moraalist võis päästa ainult veel pöördumine Jeesuse Kristuse poole. Kas meie ka vajame täna ohtul pöördumist? Kas sa usud, kas sina ka vajad pöördumist? Pöördumine, nagu ütlesime, on ülemineku moment. See tähendab, et oled läinud ebaõiges suunas ja nüüd pöördud ümber ja hakkad minema õiges suunas. Kuidas siis on selle maailma suunad? Esimese sajandi suund oli, nagu ütlesime, alla poole. Paulus ütles, et ainult pöördumine võib veel rahva päästa. Aga kuidas siis on meie aegne suund? Kas meie ajal on religiooni ja moraali tõus või langus? Kui olen õige mulje saanud ajakirjandusest, siis on olukord muret tekitav, sest kuritegevus neid paljudes maades tõusvat, vägivallaaktid, inimeste röövimised, joomised, abielu lahutamine, kõik need on niisugused asjad, mis teevad tõelist muret meie praegusele ühiskonnale. Üle maailma ma mõtlen seda pilti. Ja kui siis veel edasi minna sellest, siis näib, et inimesed ei oska enam rahus elada üksteise kõrval. Tülitsemised, pahandused, rahvaste ja riikide vahel, kõik see tekitab väga tõelise mure. Mis peab sellest saama? Kas Jumal ei peaks ütlema meie kaasaegsele maailmale, te peate pöörduma pimedusest valguse poole? See on teie ainus võimalus. Inimesed tülitsevad üksteisega sellepärast, et tüli on nende oma südames. Ja tüli on nende oma südames sellepärast, et nad on tülis Jumalaga. Ja kui keegi täna siin tunneb, et tema ei saa läbi teiste inimestega, siis hakka seda tüli põhjust otsima oma vahekorrast Jumalaga. Hea küll, me ei ütleme, et see maailm vajab pöördumist, aga kuidas on sinu isiklikult? Millises suunas on läinud sinu elu? No ütleme viimase 10 aasta kestel. Kas viimase 10 aasta kestel on sinu eluviisid paranenud või halvemaks muutunud? Kas sinu moraalitase on tõusnud või on see langenud? Kas täna õhtul peaks ütlema keegi sinule ka selle sõnume pööra ümber ja paranda meel, et jahutamisajad võiksid tulla issanda palgest? Teine küsimus. Esimene küsimus oli, kes vajab pöördumist. Ja meie nägime, et meie ka vajame seda. Teine küsimus on, mis siis takistab meid pöördumast? Möödunud sajandi suurkirjanik Thackeray ütles, mina enda poolt usun, et inimese moraalsetest omadustest on kõige vähem aktiivne südametunnistuse piina tundmine. Ja kui see ongi ärganud, siis sureb see kergesti. See suur inimese tundja leidis, et inimese moraalsetest omadustest läheb südametunnistuse ärkamine kõige kergemini kaduma. Meil on vaja meeles pidada seda, et meie ei või nii edasi minna. Ja millal on siis see tund, kui ma ütlen enesele pööra ümber ja paranda meelt? Ma usun, et sa oled mõnikord oma elus ütlenud, nii edasi minna ei taha. Nüüd pean küll midagi ette võtma. Aga kas sa võtsid ette? Kas sinu pöördumine on toimunud? Ja kui sinu südametunnistus tegutseb aktiivselt ainult lühikest aega, siis pead seda momenti väga hoolega ära tarvitama. Esimene takistus seisnes selles siis, et ta ei kasutanud oma momenti, mis Jumal talle võimaldas. Teine takistus ilmselt oli ka selles, et ta mõtles, eks Paulus võiks ikka tõestada veel selgemini, et Jeesus Kristus oli siis tõesti meie lunastaja ja Jumala poeg. Missugust tõestust me ootaksime? Kujutleme meest, kes seisab seljaga päikese loojangu poole. Ja selle mehe kõrval on kunstnik. See kunstnik tõestab. Ja see kunstnik ütleb talle karmas mees, pööra lihtsalt ümber. Pööra ma nagu päikese poole, sa näed ise, et see on tõsi, mis ma räägin. Mees ütleb, ma ei pööra enne, kui sa mulle tõestab. Et see on tõesti nii. Kas see on aus nõudmine? See ei ole aus nõudmine selle mehe poolt. Ta võiks selle viindumusele jõuda lihtsalt, kui ta ise vaatab seda asja. Nii ei ole ka see aus nõudmine, kui me ootame seda, et keegi tuleks väljast poolt ja tõestaks meile Jumala olemasolu ja Kristuse tööd ja kõike seda. Pööra Jumala poole ja sina ise näed oma silmaga, mida see sulle toob. Püüa appi Jeesuse Kristuse nime ja sa leiad päästmist patust. See on piibli sõnum ja seda me usume. Pööra ise selle poole ja sina leiad lahenduse. Ja kolmas takistus ja kõige olulisem oli siiski tema oma tahtes. Selles olukorda võib sattuda iga inimene. Augustinus kirjutab oma pihtimustes ja ütleb, mina kaalutlesin, et hakkan teenima issandat oma jumalat, nagu seda olin ammugi juba mõelnud. Mina olin see, kes tahtis. Mina olin see, kes ei tahtnud. See olin mina, mina ise, aga ei minu tahtmine ega mitte tahtmine olnud lõplik. Seepärast olin ma enesega sõjajalal ja hävitasin ise ennast. Niisugune sügav läbinägelikus oma olukordadest. Ise tahad ja siiski ise ei taha ka. Ja aga kumbki poole ei saa võitu. Mis siis nüüd on? Siis on sõda. Ja see on väga kulukas sõda. Kui sinu südames valitseb sõda, siis see on kodusõda ja see on siit kõige kodusem kodusõda ja see on väga kulukas kodusõda. Nii nagu iga sõda on kulukas, nii on ka see kulukas. Nii nagu iga sõda toob kaasa purustused, nii toob ka see kaasa sinu elu purustuse. Mõistan, et midagi on sinu olemuses, mis praegu ütleb sulle seda, see on õige, mina pean pöörduma. Kui sa oma südametunnistuse vaikselt häält kuuled, kas see on õige, mis evangeelium ütleb? Kas see on õige, mis Paulus ütles, et inimene vajab pöördumist? Ja sa tunned, see on õige tõepoolest. Sa usud, et sina ka peaksid pöörduma, nii nagu teisedki peaksid pöörduma. Aga samas sa tunned endas midagi, mis vastu räägib sellele, ära siis täna seda tee, lükka teiseks korraks, eks sa tulevikus mõtled selle üle järgi. Ja see sama väike puudujääk ongi see, mis seisab takistusena sinu pöördumise teel ees. Ja täna ma kutsun südamest üles, võitkem see väike puudujääk selles, ületagem see ja tehkem oma otsus niiviisi, et see kodusada kord siin südames lõpeb. Ja võit kuuluks Kristusele, võit kuuluks sellele tahtmisele, mis ütles, mina ka tahan kuuluda Kristusele, Jeesusele. Aga nüüd veel uus küsimus. Kuidas peab siis see õige pöördumine toimuma? Esimene asi on see, et meie tunnistame ennast patuseks. Sest Johannes ütleb, kui meie oma patud üles tunnistame, siis on tema ustav ja õige, et tema meile meie patud andeks annab ja teeb meid puhtaks kõigest ülekohtust. Ja kui sa oled süüdi tunnistanud, siis tuleb ka loobuda sellest patust, millest sa oled elanud. Muidu on meie pöördumine ilma asjata Jumala poole. Kui keegi on läinud väärale teele, siis tema peab tunnistama, et ma olen eksiteel. Õige, aga sellest tunnistamist on küll? Ei. Ta peab ümber pöörama ja tagasi tulema, et õige tee algus jälle kätte saada. Just niisugust ümber pööramist ootab Jumal meie käest. Tule õigele teele ja loob oma väärteest. Kui sa oled tunnistanud Jumalal oma süüd, siis teine asi, palu andeks Jumala käest. Palu andeks ka inimestelt, kui seda on vaja. Sinu pat ei ole mitte sinu isiklik asi, vaid see on tegelikult palju rohkem kui sinu isiklik asi, sest sinu pat, sinu käitumine mõjutab sinu oma perekonnaliikmeid, see mõjutab sinu sõpru, see mõjutab sinu naabreid, see mõjutab sinu kaastöölisi. Kui sina oled sallid patu enese juures, siis sinu pat ei ole sinu isiklik asi, vaid see on kogu inimkonna asi, see on ühiskonna asi, aga veel enam, sinu patul on kosmiline tähendus. See tõuseb sinust endast ja siit maa pealt kõrgemale, sest sa oled eksinud looduse seaduste vastu. Sa oled eksinud Jumala kõlbelise korra vastu ja sellepärast Jumal on huvitatud sellest. Just selle tõttu, et meie patul on nii suur mõju, sellel on kosmiline tähendus, oli vaja, et pidi tulema Jumala poeg meie patul unastama. Ja see Jumala inimene tuli ja tõi meile andestuse, nagu me seda ka jõulude puhul eriti kuuleme. Nii nagu meie patu tegemine on kosmilise tähtsusega, nii ka meie pöördumine. Kui sina pöördud, see ei ole ainult sinu isiklik asi, seda tunneb sinu perekond. Ja sellepärast me ütleme ka, kui sa oled päästetud saanud, mine ja tunnist oma kodus, nagu Jeesus ütles ühele mehele, mine oma koju. Ja räägi seal, mis suuri asju issand sul on teinud. See mõjutab jällegi sinu naabreid, aga Jumal taevas võtab ka sinu pöördumisest osa, sest Jeesus ise ütles, taeva inglite keskel on rõõm ühe patuse pärast, kes meilt parandab. Ja kui sina oma patud andeks palud, siis kustutatakse sinu pat taevas, see kustutakse inimkonna ees, see kustutatakse ka sinu oma südametunnistuse ees. Ja pärast seda, kui sa oled tunnistanud ja palunud, siis ka usu andeks andmist. Jeesus õpetas meid paluma, anna meil andeks meie valad. Kas Jeesus pettis meid? Kas Jeesus õpetas meid paluma midagi, mida Jumale kavatsegi teha? Me tuleme Jumale ette ja palume küll andeks, aga ta ei anna andeks. Ei, seda viis ei tee. Kui sina ei saa andeks, siis on ühel neist kolmes punktis sinu viga. Kas sa ei ole patu omaks võtnud kogu ulatuses? Sest ühest patust lahti saada, see aitasin. Kui sa sellest tahad lahti saada, sa pead kogu oma südamega uueks saama. Aga seoses andeks palumisega, siis jääb veel üks ülesanne meil. Otsusta anda kogu oma elu üle Jumalale. Kas sa usud seda, et parem tahtmine kui sinu oma tahtmine on Jumala tahtmine? Õigem tahtmine kui sinu oma tahtmine on Jumala tahtmine? Kõige paremini hoolitseb sinu isikliku enne eest ja sinu tulevas elu eest Jumal taevas. Tema teab, kuidas seda teha. Ja kui sina oma elu usaldad tema kätte, siis on see määra. Usuline tüdimus ei ole meie ajale kaugeltki mitte võõras. peame tunnistama, et 100 000 meie oma väikese rahva hulgast põevad seda haigust, mida meie nimetame usuliseks tüdimuseks. Ja nad on jäänud kas leigeks või hoopis külmaks usu vastu. Ja tõsised Jumala teenijad, usklikud inimesed, kes tõesti oma elu on Issandale andnud, ärge arvake, et see haigus või läheks meist puutumatult mööda. See on nakkushaigus. See võib tabada ka meid. Ja kui sina märkad seda, et juba palve muutub sulle tüütavaks, siis ole ettevaatlik. Üks pisik on juba sinu kallal töötamas, mis tahab viia sinu usuelu õnnetusesse. Ja kui sa siis märkad ka veel seda, et piibli lugemine ei olegi enam sulle huvitav, see ei pakugi sulle enam midagi, siis vaata juba kahekordse hoolega, viga on tõsine. Ja kui edasi arened ja et sa ei võtta õigeaegseid abinõusid kasutusele, siis võib juhtuda seda, et varsti on ka Jumala teenistus sulle väsitav ja sa võid selle ära jätta. Ja pühapäeva pühitsemine on üldse väsitav. Ja selle asemel sa võid hakata oma ajaliku tööd tegema, kodused asju korraldama, külastama sõpru või rändama kuhugi, kuhu ka sind huvitas mined. Need inimesed, kes selvisil kaebasid, et usuelu on neile vaevaks ja tüdimuseks, need inimesed tegid selle raske vea, et nende arvates oli uskumine huvi asi. Aga ega usk ei ole üldse huvi asi, vaid küsimusel on õige ja seadusepärane elu. Sest see sama Jumal, kes on määranud tähtedele nende tee, kes on taimedele ja loomadele ette näinud nende elutingimused, see Jumal ei ole jätnud ju inimest minema oma pead. Jumal peab ju olema inimesele ka näinud ette mingisuguse õige tee, mingisuguse tee, mis on normaalne just inimese jaoks. Ja see on normaalne just inimese jaoks, et tema Jumalaga elab ja Jumala tahet arvestab. Kui inimene sellest kõrvale kaldub, siis kaldub tema oma õigest elunormist kõrvale ja tema peab ise tagajärjed kannatama. Usk ei ole meile mitte huvi asi, vaid usk on tegelikult meile meie elu ja surma küsimus. Ja meie seame ajanäite ja õigeks päikese järgi. Oma südame tunnistus sea õigeks Jeesuse Kristuse kui eluvalguse järgi. Meie kohus on pidevalt jälgida oma kalduvusi, oma huvisid, kus poole ma olen minemas. Kas minu usuelu läheb sügavamale või läheb see pealiskaudsuse teed? Sa pead ennast alandama käies oma Jumalaga. See tähendab siis absoluutset kuulekust Jumale ees. Ennast alandama käies oma Jumalaga. See tähendab, et ära sea iialgi oma arvamist üle Jumala arvamisele. Ära hinda iialgi oma seisukohta kõrgemaks kui Jumala seisukohta. Ja kui sa seda teed, siis toimid sa õigesti. Ja veel edasi, sa pead käima oma Jumalaga. Üksikust kangelasteost on vähe. Ära pane ka võitusi, mis sul on enese arvele, vaid pane neid Jumala arvele. Meie inimesed eksime ikkagi, kui me paneme enese arvele midagi. Jeesus oleks võinud ütelda, kui oras tõuseb, siis teie võite minna selle esimese orase otsa juurde ja ütelda selle orase otsale. Kas sa tead, et see on üks ohtlik maailm, millesse sina oras ots oled nüüd tõusnud? Tead sa, kui veel ohtused siin on? Siin on pisikesed putukad mullas. Need võivad sinu juure ära süüa, need võivad selle väikese oras otsa ära süüa. Ja see on öökülmade maailm, kuhu sina oled tulnud. Ühe ainsa ööga sa võid surra külma kätte. Aga see on ka kõrvetava päikese maailm, kuhu sa oled tulnud. Päike võib sind ära kõrvetada, tõud võib sind võtta, niiskus võib sind tappa. Ja loomad võivad sind ära tallata, inimese jalg võib sind ära sõtkuda. Oi, kui palju ohte on sinul väikene oras ots. Ja see oras ots võiks julguse kaotada ja ütelda, no näib, et mul ei ole mingit väljavaadet, üldse üles kasvada ja vilja kanda, kui see on nii ohtlik maailm. Aga siiski, aastat tuhanded on oras otsad tõusnud ja kasvanud ja vilja kandnud ja maailmale ka leib annud. Niisugune on nüüd ka meie usuelu.
kui me vaatame ühele noorele usklikule, sina algad oma elu ja sa vaatad, mis lootust on sinul selles maailmas üles kasvada. Tunnistan, et see oli minu poisikese hinge suur mure, kui mina usklikuks sain. Mis moodi sina loodad kord vanaks saada? Sina hakkad nii noorelt usklikuks ja kes aitab sind elust läbi? Ja täna ma võin ütelda, et Jumal on ka selle oras otsa eest hoolitsenud. See, kes teie siis on alganud hea töö, see hoolitseb sellist, et ei pea see mitte kaotsi minema. Nii nagu põllud on aastat tuhanded vilja kandnud hoolimata ohtudest, milles see oras ots astub siin maailmas, nii on ka Kristuse kogudus sajandeid vilja kandnud, ikk on uusi tulnud ja vanad on surnud ja paistab mõnikord nii, et see nüüd on lõttea. Vanad lähevad ära, lähevad hauda ja noori on nii pisut, kes nüüd hakkab tööd edasi viima. Vennad ja et siin ongi nüüd see, mida meie teeme, meie külvame usus ja meie lõikame rõõmus, et Jeesus Kristus hoolitseb, kes on tuhanded aastad hoolitsenud selle eest, et Jumala riigi töö maa peal on püsinud ja 19 sajandit hoolitsenud selle eest, et põrgu väravad. Ei ole mitte kogudust ära võitnud, mida tema on asutanud. Kas see Jeesus peaks siis nüüd hoolitsemise korraga lõpetama? Ei, ta ei tee seda. Aga sina ja mina peame isiklikult hooltandma, et me jääme tema hoolitsuse piiridesse. Ja et meie need ülesanded täidame ja usume ka seda, et kord on tasu selle tüüist, mida meiegi teeme. Kahjuks on usklikudel mõnikord olnud sellest maailmast üsna ebaõige pilt. Nad on vaadanud asjale niimoodi, et see maailm on ju määratud kadumisele, hukkumisele. See on tõsi. Minu tead ükski maailmavaade ei ütle seda, et maakera on igavene. Et see on alati olnud, ei jää igavest. Ei. Maakeral on oma algus olnud ja selle tuleb ka oma lõpp. See on õige. Aga mõnigi usklik on vaadanud asjale nii, et see maailm on just nagu lammutamisele määratud maja. Ja see on lammutamisele määratud maja, ei tasu enam remonti teha talle. Kui ta on määratud lammutamisele, lasta siis laguneb, mis me enam kulutuseti sinna juurde veel teeme. Ja kui sina niimoodi vaatad, et see maailm on nii kui nii kadu ja möödu, mis remonti meie siin enam siis teeme nii? Mis me asjad vaeva näeme? Kõik läheb nii kui nii oma rada. Vennad, et see ongi see Jeesuse mõte, et remont tasub ennast ära. Ja selle maailma juures tuleb veel tööd teha. Ja ära siis karda, et paranda selle katust ja hoolitse seinte eest, võtta värvipindsel, tee midagi ja see remonttöö tasub ennast ära Jumala riigi.
Kui sa tahad tabada seda, mis on usus pinamine, siis omanda Kristuse meelsus. See samasugune meel olgu teist, mis oli ka Kristuses Jeesuses, aga alandus kuulus ka Kristuse meele juurde. Sest Jeesus ise ütles, õppige minust, et mina olen tasane ja südamest alandit, siis leiad teie hingamise oma hingedele. Mis on siis alandus? See on vastand uhkusele. Uhkeks inimeseks nimetame niisugust inimest, kes hindab ennast kõrgemalt kui teised teda hindavad. Ja alandlikuks nimetame niisugust inimest, kes hindab teisi kõrgemalt kui tema ennast hindab. Aga kas see ei soodusta siis ebaausat suhtumist minu endasse või teesklemist, kui ma tõesti tean, et ma teen midagi paremini ja kiiremini ja osavamalt kui keegi teine? Miks ma siis ei võiks seda hinnata? Apostel ei ole midagi selle vastu, kui sa teed midagi paremini, kui teised teevad. Aga ta ütles, et kui on au jagamine, ärge olge ahned siis tühja au peal, siis lükkad teise ettepoole ja sina ise ei peagi seda nii oluliseks, et sulle just peaks see au tulema. Alandlik inimene suudab au teisele anda, sest tema ei pane oma saavutusi mitte enese arvele.
Olen pidanud oma ülesandeks Kristuse kuulutamist oma põlvkonna ajal. Ma ei ole pretendeerinud suuremale. Minu suureks mureks on olnud see, et evangeelium muutumatul kujul oleks edasi kantud selle ajal, kui mina siin maa peal elan. Uuele põlvkonnale meenutan täna vaid seda tõsiasja, et evangeeliumi kuulutaja väärtus
ei seisne temas endas, vaid Kristuses, keda tema kuulutab. Kuulutagem siis ristilöödud ja üles tõusud Jeesust Kristust puhta südamega, nii nagu Jumala sõna seda meile õpetab. Jeesus ütles, üht asja on tarvis. Ja igal usklikul inimesel peab olema tema elu koondatud ühe terviku teenistuses. Ja see üks tervik on meie issand, keda meie teenime, nii nagu Maarja teda teenis ja Jeesus ütles, üht asja on tarvis. See üks on küllalt suur, et haarata teie noorust keskiga vanaduspäivi, sest Jumal ütles, mina olen kõige vägevam. Ärgu tulge iial teil seda kiusatust, et te mõtlete, nüüd vajan kedagi teist. Siin enam Jumalast ei piisa. Jumalast piisab teie kogu elu jaoks, ka surmatunni jaoks ja igavese kohtu jaoks ka. Teine osa sellest soovist ole täiesti vaga. Teiste sõnadega hoidu patu ja üleastumise ees. Patu peale tung praegu ei ole mitte väike. Ja kuna see on suur, siis arvestage seda, et teie seesmine jõud peab tasakaalustama selle pealetungi jõud. See Jumal on teid valmis hoidma, aga ärge ise sellelt teelt kõrvale kalduge, mis Jumal teie heaks on mõtelnud. Võtke oma eluviisid iga päev niisuguse kontrolli alla, et te teate, ma olen Jumala silmais, täi mu palgees ja ole vaba. Mõtle, et Jumala silmad siin jälgivad ja tema ütleb hea või hukkamõista sõna sinu käitumise kohta, sinu elu kohta. Vennad ja, et Jumala viha on tõsine asi. See on tõsine, oli tõsine asi Iisraeli vastu kõrbes, see oli tõsine asi Heebrea koguduses, kui Heebrea kiri neile kirjutati ja see on nii sama tõsine asi ka meile. Kui meie Jumala tahtmist ei kuula, ei pane tähele, siis tuleb Jumala karistus ka meie üle. Me oleme näinud oma silmaga, mis on juhtunud nendes maades, kus ahnus ja kadedus ja vihkamine võtsid võimuse. Ja meil on kaks vastu. Ja vaadake, milline karistus on tulnud nendele paikadele. Või võtame kirikud. Kirikud on pakkunud odavat evangeeliumi. Pakkunud odavat usku võiks ütleda. Tarvitseb ainult käia kirikus, vastavad kombed ära täita ja oledki risti inimene, nimi on kirikukirjas ja ole muretav. Vennad, et nii odavat usku evangeelium meile ei paku. Evangeelium nõuab meie käest elavat usku, nõuab meie käest tõelist patust lahti ütlemist, nõuab meie käest pöördumist kõigest kurjadest tegudest ja nõuab meie käest usku Kristusesse Jeesusesse, kui meie patust ei pöördu. Ja Kristusesse ei usu, kui oma pääst ja sõnnistegijasse, siis püha vaim ei saa meid uuendada. Hoolimata sellest, et su nimi on kirikukirjas, hoolimata sellest, et sina ka mõned vaimulikud talitused oled täitnud või ka nendest osa võtab, see ei ole veel mitte küllaldane. Küllaldane on ikka südamusk oma issanda ees. Meie võime küsida, miks on nii suur lüng? Usuelu praktika ja teooria vahel. Jeruusalemmas on käsk ja prohvetid. Need nõuavad ühte. Rahvaelu on kusagil alpool, teise. Meil on evangeeliumid ja apostlite kirjad. Ja usklikud elu on kusagil teiselt asemel. Miks on see nii? Miks on see link nii suur usuelu teooria ja praktika vahel? Mõtlegem järgi. Ja kaaluge igaüks seda enese juures. Miks on see sinu juures nii? Apostel Paulus ütles kord korintlastele, teie olete minu kiri või ka teie olete minu raamat, on vanastelkes öeldud. Tähendab, korintluse kogudus oli apostli kiri. Aga kujutlege, kui kirik oleks kirjutanud apostli kirja korintluse koguduse järgi, mis kiri see oleks siis olnud, kui veleks see kiri oleks olnud. Aga mis te arvate, kui keegi kirjutaks Uue Testamendi õpetuse kaasaegsete usklikude järgi?
Vot niisugune on siis nüüd see Uue Testamendi õpetus. Kas oled sellega nõus? Kas sa peaksid seda tõesti siis Jumalast antud õpetuseks? Aga tuleme veel lähemale. Ütleme, et keegi kirjutaks usutunnistuse või evangeelmis sinu elu järgi. Mis sa arvad siis sellest? Kas see kõlbaks kõigile teistele õpetuseks ja juhiseks või ei kõlbaks? Võtta oma palve elu, võtta oma huvi Jumala sõna vastu, võtta Jumala teenistusest osa võtmine, võtta hea tegevus oma kaas inimeste vastu, võtta hea tahe hädaliste vastu ja kõik juba asjad arvesse. Ja siis küsi, kas minu elu järgi võiks keegi kirjutada ka evangeeliumi? Enne kui Jumal saadab meile abi, peavad meie vead muutuma meile koormaks. Meie oma vead ja teiste vead ka. Meie räägime küll koguduse vigadest, usklikude puudustest, aga kas mõnikord ei ole see lihtsalt tagarääkimise tasemel? Selle asemel, et see oleks koormaks, me räägime sellest põnimest, peame tunnistama, et meil on liiga palju muretmist ja liiga vähe koormat. Jeruusalemma elanikud ei uskunud Jeesus ja ei uskunud ka Stefanus, kui Stefanus ütleb, et Jumal saadab ka hävituse selle paiga peale. Ja juudid võtsid Stefanuse kinni, viisid ta kohti ette ja ütlesid, et ta räägib pöördusu sõna templi vastu. Ja Stefanus visati kividega turnuks, aga Jumal hävitas templi siiski. Kas te olete mõtlenud, et Jumal võib ka midagi niisugust teha oma rahvaga kaasa ajal? Kas te olete mõtlenud, kuhu jäi need väikaasia õitsed kogudused, keda apostlite ajal sinna asutati? Kuhu jäi Palestiina uskikud? Kuhu jäi Egiptuse ja Põhja-Aafrika uskikud? Aastal 600 piirides kõik kaotasid oma olemasolu ja tänaseni on need maad Mohamedi maad. Kas on see võimalik? Aga see on võimalik. Ja mis peab Jumal tegema selle vana Euroopaga? Kus ristikogudused on nii palju Jumalat teotanud oma eluviisiga, kus vaimulikud on süüdi ja koguduse liikmed on süüdi Jumal ees. Ja kui siis Jumal peab tulema karistusega ja raskusega, siis vennad ja et mõtelgem Haabakuti sõnadele. Võib tulla olukord, mida ei usta, kui keegi seda ette ütleks, vaat see tuleb nüüd nii. Inimesed ütlevad, see on võimatu. Jumal ei või seda lasta sündida. Aga tänane kirjakoht manitseb meid, et Jumal võib lasta niisuguse asju sündida.
Te kuulsite saadet vaimulikust varasalvest. Saate teises pooles pastor Oswald Tärk rääkis mõtteid Jeesuse järelkäimise tingimustest.